tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Poslednji zapis. Sutra je moj 26. rođendan. Što sam preživela za ovih 5 godina? Samo patnju. Ljubav je patnja i više ne bih mogla da volim. A čemu onda život bez nje? Doveka sedeti u roditeljskom domu, jer ja ne mogu više voleti. Da, sutra mi je rođendan. Darivaću i sebe i njega najskupocenijem darom, koji je večan i koji se ne zaboravlja. Bar dok on bude živ, znaće on, razumeće sve. Ovde se dnevnik prekida. Iz dnevnika Lenke Dunđerski. Poštovani slušalci, gost ove nedeljne riznice je profesor dr. Slavica Garonja, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, nagrađivana književnica, piše prozu, romane, pripovetke, poeziju, a njene naučne preokupacije su narodna književnost Vojne krajine, izučavanje ženskog književnog stvaralaštva u Srbiji od početka 19. veka do danas. Prva je kod nas uradila antologiju srpske ženske književnosti, bavi se književnom kritikom, književno-istorijskim studijama i to je samo delić iz biografije naše gošće koja živi i stvara u Beogradu. Dobrodošli u Riznicu.
Dobar dan, bolje vas našla, hvala još jednom na pozivu.
Povod ovo nedeljnom susretu je dnevnik Lenke Dunđerski, koji dok čitate nemate sumnju da je pisan rukom Lenke Dunđerski. Pratite 54 dana njenih ushićenja, patnji, nadanja, neostvarene ljubavi nje i velikog Laze Kostića. Međutim, nikad pronađeni dnevnik Lenke Dunđerski, mada 19. vek, ako uzmemo duh vremena u kome ona živi, spomenari i dnevnici su bili nešto što je uobičajeno, nešto što je normalna, literarna i intimna praksa viđenijih devojaka tog graždenskog sveta. Dnevnik je, poštovani slušaoci, konačno pred nama pisan rukom naše današnje gošće Slavice Garonje, izdavač Prometej Novi Sad. I da krenemo od korena priče, gospođo Garonja, kako nastaje ideja za priču o dnevniku Lenke Dunđerski? Ovde svaki redak zaista deluje uverljivo gradivo, a lepota knjige, štampe ostavlja bez daha i vraća nas u minula vremena. Knjiga zaista i opremom govori, oh, konačno pronađen Lenkin dnevnik i sad može svako da ga ima. Kako ste to uspeli?
Pa evo, hvala vam najlepše na ovim divnim, zaista izuzetnim komplimentima. Ja sam pažljivo slušala ovo što ste sada vi čitali i moram primetiti da sam, dakle, to je zapravo najkvalitetniji oblik doživljaja književnog teksta, kada ga slušate kao da ga vi niste napisali. Znači, ja sam uživala slušajući vašim glasom, dakle, ovaploćen Lenkin glas, i mislim da je to jako dobro zvučalo. A kompletno, dakle, odgovor na ovo vaše prvo pitanje o genezi ove priče, koja jeste zapravo kao duža pripovetka, nastala je pre 10 godina, tačno sada, znači 10 godina, 2011. kao jedan moj intuitivni poriv i potreba, dakle, da progovorim glasom fikcije o ovom, da kažem, slučaju Lenke Dunđerski, koji su zaista mnogi ljudi izuzetno kvalitetno proučili, objavili neke knjige, ali ja moram da naglasim da ništa od toga nisam čitala u trenutku kada sam ovu priču pisala, naravno sem onih osnovnih realija koje se tiču života Laze Kostića i tih nekih osnovnih bukvalno podataka, ali samo u tim granicama nekog osnovnog činjeničnog stanja. Sve drugo je naravno fikcija u ovoj priči, koja je dakle nastala pre 10 godina i objavljena u letopisu Matice Srpske 2011. Moram odmah da kažem da sam imala utisak da je ovo veoma uspelo i ja sam iz tog ubeđenja, naravno priču su pročitale neke moje drage koleginice po peru, drugarice, i one su se, dakle, na isti način izjasnile, dakle, impresijom, i ja sam to poslala u letopis koji jeste tu priču objavio. To je bitno mesto i trenutak jer je priča iz tog, dakle, rakursa najuglednijeg i najstarijeg našeg časopisa prizvala je pažnju nekih bitnih, važnih ljudi iz Novosadskog okruga, kako bih rekla, ili tog, dakle, ipak najautentičnijeg ovog opšte publike. I oni, dakle, ja sam tada već dobila izuzetne kritike, a jedan od važnih ljudi koji je jako bitan za ovu knjigu jeste Zoran Subotički. Dakle, koji je radio u Srpskom narodnom pozorištu, koga je ta priča izuzetno inspirisala da on uradi neke svoje, naravno to nije imalo veze sa mojim pričom, ali jeste bilo u preklapanju neke svoje, dakle, dramske mini, da kažem, dela koja su izvođena s velikim uspehom. I to podupiranje, dakle, ovog mog, dakle, ove priče moje, dnevnika Lenke Dunđerski i tih njegovih dramskih dela, stvorilo je kod njega ideju pre 2 godine da se ova priča, koja se inače nalazi u mojoj knjizi pripovedaka iz Idina Kopča, koju je objavila Srpska književna zadruga u uglednoj edici Savremenik 2013. da se ona izdvoji i da se objavi kao posebna knjiga. Znači, ja moram priznati, nisam imala, kako bih rekla, neke dalekosežne misli ni ambicije, da. Ali kada je on predložio da to bude posebna knjiga, pa ja sam pitala, pa ko će vam to objaviti? Pa kaže, ja ću razgovarati u Prometeju sa Zoranom Kolundžijom, koji jeste moj izdavač jedne prethodne naučne knjige. I to je krenulo na jedan izuzetno za mene prijatan način, jer obično su neke teškoće kad nešto štampate. Ovde sve išlo glatko i naravno da sam i ja sama fascinirana pristupom i opremom. Dakle, ova priča, kako ste dobro izbrojali, a moram priznati i izdavači, a da ja to nisam nikada uradila, dakle, 54 dana dnevnika Lenke Dunđerski, nekih 4-5 godina, je pretvoreno u posebnu stranicu. A naravno, mi ćemo govoriti već i o opremi posebno. Grafički dodatak i prilog svim ovim, da kažem, rečenicama Lenkinog dnevnika, mi imamo fascinantno likovno opremanje svake stranice, čak i svake moje, odnosno Lenkine rečenice, uključujući njen autograf potpis koji je pronašao Pero Zubac i objavio u Politici, do koje sam ja tad nekada slučajno došla, sačuvala. Znači, zaista je reč o prvorazrednoj, vanstandardnoj, kako bih rekla, opremi ove knjige, koja zaista liče na neke bogate zemlje koje zaista jako, jako drže do svoje tradicije. Prezadovoljna sam. I samo da završim ovu priču, dakle, o genezi. Eto, dakle, pripovetka koja se inače zove Iz sna u san je u zagradi Dnevnik Lenke Dunđerski, sada je u ovom posebnom izdanju dobila finalni naslov Dnevnik Lenke Dunđerski, kao naravno prvorazredna mistifikacija, ali koja je očigledno po svim zakonima literarne fikcije jako prija čitaocima i vidim zaista oduševljenje. Mislim da je našoj književnosti i mnogim čitaocima možda ovako nešto bilo potrebno.
Neverovatno je da, ali to ćemo u kasnijem segmentu, nije pronađeno ništa, nikakav dnevnik Lenke Dunđerski, što je bilo potpuno nemoguće. Onda dnevnik Laze Kostića je uništen u ostavštini, evo, iz knjige ostavštini doktora Simonovića, ličnog prijatelja pesnika Laze Kostića, ostala je sa koricama ovog dnevnika, sa inicijalima u zlatotisku, HD i beleška, ovu svesku pokojne Lenke Dunđerske dala mi je njena sestra Olga Nađem prilikom pregleda njene sobe i uništavanja od strane braći i oca, svih za porodicu, kompromitujući hartije i pisama G. Laze Kostića nakon njene iznenadne smrti licem na njen rođendan 8. novembra po starom kalendaru 1895. godine, čuvan u papirima Laze Kostića, a ja dole potpisani nakon pregleda Lazinih spisa i sadržaja ovog dnevnika koji bi mogao teško kompromitovati mog prijatelja Kostića, sve to predajem vatri, doktor Radivoje Simonović. Je li ovo original?
Naravno to ne. Hvala vam na komplimentu i to je moja fikcija, naravno. Svi ove de glasovi su pozajmljeni.
Zato sam i pročitala.
Dakle, zaista vi, iz literature, naravno, istorije književnosti, zna se da je to bio prijatelj Lazin, da je on naslednik njegovih spisa, hartija, i zna se za tu činjenicu da je on deo njegovog francuskog dnevnika, odnosno dnevnika na francuskog, intimnog dnevnika, su mnogi važni snovi Lazini pokazali tu prigušenu, dakle, potisnutu ljubav prema Lenki, gde se ona njemu u snu pojavljuje onako kako on nikada nije smeo u životu da zamisli njihovu vezu, što je očigledna refleksija, sad ja ne bih ulazila u psihoanalizu, ali nečeg neispunjenog. Radivoje Simonović, upravo imajući tu respekt i gledajući moral tadašnjeg vremena, to je početak, tek kraj 19. početak 20. veka, je uništio deo tih verovatno najintimnijih spisa, ali neki su ostali. I ono što je ostalo govori o veličini, snazi, dubini, pa i erotskim fantazijama Laze Kostića, eto, u toj njemu lično zabranjenoj, dakle, on sam autosugestijom je sebi zabranio tu ljubav prema prelepoj, dobroj, divnoj Lenke, koja jeste bila očigledno ona ljubav njegovog života.
Thank you.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je profesor dr. Slavica Garonja. Ovde je zbog njene poslednje knjige, a knjiga je Dnevnik Lenke Dunđerski. Stvarnost i književna fikcija. Ja se sećam 1995. godine kada je izašla knjiga Svetlane Velmar Janković Bezno.
Roman Bezno.
Roman Bezno, zapravo to je dnevnik kneza Mihaila Obrenovića. Za taj roman je dobila i Ninovu nagradu. Pa su se neki šalili gde pronađe Svetlana Velmar Janković njegove dnevničke zapise.
Da, 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 to je ta veličina mistifikacije, odnosno i veličina umetnika. Znači da se udubi u epohu, a mi znamo da je Svetlani Velmar Janković, knez Mihajlo, bio omiljeni junak, da, uz Beograd kao njen glavni književni zapravo topos. I to jeste anegdota koju sam ja lično čula u školi, pa kaže gde je pronašla Svetlana ovaj dnevnik. Znači jedan od, dakle, tri glasa su u tom romanu, kao što znate, knez Mihajlo, knjeginja Julija i Anastas Jovanović. I ta autentičnost govori o besmrtnosti ili širini duše, da se vi, dakle, prostirete u raznim epohama, poznajmljujete glasove, dakle, i vas postavljate ne samo izumrle likove ili vrednosti, nego zaista da stvarate neke nove vrednosti, naravno u sadejstvu sa svojim vremenom.
Kada govorimo o dnevniku Lenke Dunđerski, koji ste vi izmaštali, ali niste izmaštali, tek onako, rekla sam na početku emisije da ste veliki znalac ženskog pisma 19. veka i jedina ste kod nas napravili antologiju ženskog pisma s početka 19. veka.
Pa dve antologije, ženske pripovetke. A jedna istorija, dakle, srpske ženske književnosti sam uradila, naravno, koja ima posle važne dopune. Eto, to je zaista rezultat nekog 20-godišnjeg bavljenja istorijom srpske ženske književnosti.
Kako je moguće da nema ni jedan dnevnik, niti Laze Kostića, niti Lenke Dunđerski? Kako je to moguće? Pa da pređemo mi na njihovu ljubav, pa evo, istoriju, da, porodice, odnose i tako dalje.
Upravo ovo što ste, dakle, kao završnicu ove knjige, ove priče, pročitali, činjenica jeste da je verovatno niz tih kompromitujućih pisama, verovatno i neki dnevnik Lenkin, da je porodica uništila zbog, dakle, svog ugleda, što se dešavalo zaista kraja početka i 19. i početka 20. veka. Neke stvari koje su nama danas normalne bile su nekada ogroman skandal. I to imate još nekoliko tih sjajnih priča i tajni o kojima bih ja tek imala da pišem u istoriji, dakle, srpske ženske književnosti, ali da se ovde vratimo na, eto, taj fiktivni dnevnik Lenkin. Zaista, dakle, mi nemamo, jako je to ogromna, bogata, čuvena porodica, eto, samo taj jedan autograf kao Helena Dunđerski latinicom je sačuvan i pronašao ga, kao što sam spomenula, Pero Zubac, dakle, na jednoj njenoj ličnoj knjizi, dakle, autograf. Drugo, ništa nije postojalo i zaista tu je meni zamirisala neka tajna. Znate, nešto tu što nije ono kako je prikazano. Znači, neka dubinska priča i nešto što je postojalo. Da bi se, naravno, sa prostim slaganjem činjenica uspostavila ova, dakle, moja fiktivna priča, kao verovatna ili najverovatnije, naravno, u nauci kad nemate činjenice, ne možete nešto da tvrdite. Ali zato u literaturi, kroz intuiciju, pre svega, rekla bih, naravno, maštu i, eto, rekli ste i sami, dobro poznavanje epohe, imate pravo da kažete svoju priču, svoju verziju, viđenje, dakle, neke istine, nekih sudbina. A ovo znamo da je jedna od najvažnijih ljubavnih priča i sudbina novije srpske književnosti, jer cela pozadina ovog dnevnika u suštini tvori i stvara uslove za nastanak najlepše pesme, kako su rekli u 20. veku, Santa Maria della Salute, dakle, Laze Kostića.
On je kroz Santa Maria della Salute progovorio o toj svojoj ljubavi za koju nije imao hrabrosti? Da li je to nedostatak hrabrosti ili što?
Pa, ako bismo smjeli da kažemo i da sad to racionalistički protumačimo, mislim da je Laza Kostić bio nehrabar čovjek, dakle on, čovjek onog vremena, malo građanski nastrojen, jer je imao preko 50 godina kad je upoznao Lenku. I ono što njoj nije smetalo, njega je uspaničilo, zabrinulo i pretpostavljam, prepoznajući zaista tu veliku ljubav koja se dešava jednom u životu, to tako pozno kako on peva u Santa Maria della Salute, nije imao hrabrosti da je prihvati. Znači, tu je bila, kako bi se rekla, lopta na njegovoj strani. Lenka je kao žena bila, dakle, spremna na sve razlike, prepreke, ali on nije. I od same te priče i razlaze ne bi tako velika pesma nastala. Ali u onom trenutku kada je on izdao njihovu ljubav, ženeći se pro forma, navrat na nos, sa Julijanom Palanački, koju je tako verno čekala isto 2,5 decenije, to je pokrenulo, zapravo iniciralo tu njenu odluku, koja je dakle u ovom dnevniku na posljednjim stranicama iskinutim, jeli sa tačkama, da se ona zapravo osveti njemu, da tako kažemo, kao što ste pročitali, darivaću ga darom koga će se sećati dok je on barem živ. U stvari to je taj dar, njena smrt. I to je obeležje za uvek, njih dvoje. I oni se jesu venčali u večnosti kroz njegovu poemu Santa Maria della Salute.
Pa istorijski kažu da se ona ubila, mada posle zbog sramote porodice.
Pa evo, je... ovaj, cela priča, naravno, opet znači da se vratimo između istorije i fikcije, u Beču, odjednom dobijate vest ili dobili su vest da je ona umrla. I sad je tu nešto, neka dijagnoza. Prava zdrava devojka odjednom je otišla tamo
i
za
pet rođendan.
Minuta. Da, baš za 5 minuta, tako da se sve završilo. Naravno, moja fikcijska pretpostavka da je ona kupila neki, dakle u apoteci u Beču, neki prašak koji je popila, gde je upozorena da veća količina može da je prevede iz sna u san, to je naslov čitave priče, a ona je rekla, ali to bi baš treba. Znači, upravo, znači, jedan bezbolni izlazak iz ovog sveta gde je san pretvorio se u smrt. A opet je pozadina cele priče, znači duboka, dakle, založena njena žrtva u ime te ljubavi. I ona je zaista iz te ljubavi stvorila, kao što vidite, večnost. Jedno, mi 100 godina već pričamo o toj ljubavi. Da. I to ništa nije, znači, bilo uzalud. Stvorilo se jedno veliko delo, pesničko, nažalost, pod takvu cenu. Naravno, naša kultura je izuzetno obogaćena. Dakle, delom Laze Kostića, to je njegovo životno delo, Labudova pesma i tako dalje, ali ta mlada Lenka sa takom, dakle, snagom, koja je tako mlada, završila, umrla, ona živi i dalje. To je poenta, znači, preko 100 godina mi njeno ime i dalje spominjemo kao da je živa. I to je to dejstvo umetnosti. Eto, to je ta priča.
Mogli bi nešto da kažemo i o porodici Dunđerski, oni potiču iz Hercegovine.
Pa evo, ja bih tu naravno više voljela da vam Zoran Subotički ispriča o toj porodici koju on zaista proučavao. Ja ne toliko, ali naravno neke osnovne realije imam i znam. Nisam ih koristila u ovoj prozi, ali ovaj, to znate da je rodonačelnik njihov biblijskog imena Avram došao iz Trebinja, ako sam ja dobro obaveštena. Ovaj, negde u 18. veku u Austro-Ugarsku, to jest deo današnje Vojvodine, ispočetka čak u Suboticu, međutim vi znate da je njihovo sedište zapravo Srbobran,
da,
bivši Sen Tomaš, i da je već u toj prvoj generaciji Avram imao 4 sina, Arona, Nestora, Gedeona, Gecu, pardon, 3 sina, i od tog Gedeona Gece Dunđersko kreće to veliko bogatstvo. O, fascinantno, Gece je rođena 807. I on ima 3 sina, Aleksandra, Novaka i Lazara. Lazar je bitan za ovu priču. Znači, opet najmlađi sin produžava ne samo lozu, nego i to fantastično, fascinantno bogatstvo koje se umnožavalo. Sposobnošću, oni su dunđerski, kao što znate, dunđer je turska reč, ona znači drvodelju, tesara, znači čoveka koji radi s drvetom. I oni su vjerojatno to i doneli iz postojbine, znači ovako su počeli njihovo prezime, dakle se zovu. E sad naravno, Lazar je taj zenit porodice Dunđerski, znači Lenkin otac, koji je i živeo dugo, bio je Lazi Kostiću ne samo kum na ovom venčanju, nego su i inače bili prijatelji. I on je, znači, Lenkin otac, ima sa ženom Sofijom imao je još dve ćerke, Milku i Olgu, i sinove Đorđe i Gedeona. Mislim da danas od Gedeona još postoje potomci. Inače, i sestre Lenkine, svaka imala po dvorac, znači on je posvetio svakoj ćerki. Imali su, naravno, dvorci u Hajdučica, Kulpin, Čelarevo, Sokolac. Meni je neposredna inspiracija bio dvorac Sokolac, u kome nikada nisam bila. Ali sam slučajno videla jednu lepu reportažu u Ilustrovanoj politici pre jedno 10-15 godina i to sam sačuvala. Vidite, uvek nešto vam za nešto treba. Tu sam videla Lenkinu sobu, klavir na kome je svirala, Lenkin portret i meni je to su bile dovoljno realije da ja napravim atmosferu, znači mesta gde je nastajao ovaj dnevnik i naravno sve te mreže odnosa ljudi koji se pojavljivali u dvorcu i tako dalje. Mada mi je posle Subotički skrenuo pažnju da Sokolac nije mesto radnje ili susreta Laze i Lenke, pa sam ja u ovoj knjizi promenila to u jedan potpuno fiktivni, nepostojeći, dakle, zamak, Alkion, po ptici koja donosi sreću i tako dalje. I eto, to vam je igra fikcije i stvarnosti. Dakle, eto, to je ta čudesna porodica, dakle, Dunđerski, koja je mnogo darovala, dakle, ne samo da su bili bogati, oni su bili veliki darodavci, veliki patriote. Oni su, dakle, sam Lazar Dunđerski, Lenkin otac, je sagradio pozorište u Novom Sadu, koje se zvalo pozorište Dunđerski, u dvorištu hotela koje je on prvi otvorio u Novom Sadu, pa onda je, recimo, imali su raskošnu kuću u glavnoj ulici Zmajovinoj, čini mi se broj 1, pored njih je bila kuća Poli Desančića i tako dalje. To je stvarno jedna elita, najvrhunska koju mi nismo, imali smo, ali nije dobro da je se ne sećamo. I tako da znači uz ovo sve, on je naravno imao tu čuvenu pivaru i tako dalje, znači ogromne poslove, i ogromne lance zemlje i tako dalje. Ovde u ovoj mojoj priči je naravno ubačen kao lik i Bogdan Dunđerski, koji je bio pobočni brat od strica Lenki. I to je ta jedna priča i, ja mislim, jedna važna kultura sećanja koja, čini mi se, najefektnije upravo kroz literaturu oživljava.
Htela si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je profesor dr. Slavica Garonja, Filološki umetnički fakultet u Kragujevcu, nagrađivana književnica, naučnica, ali povod ovom našem susretu je jedna meni sasvim posebna i jedinstvena knjiga, a to je nedavno objavljen dnevnik Lenke Dunđerski, Prometej je izdavač iz Novog Sada. Ja ću sad, pre nego što postavim našoj gošći neka pitanja, pročitati jedan deo. Alkion, o letu 1895. Ne znam šta je sa njim. Javio se, ali kako? Nudi mi za udaju nekog gospodina iz Amerike, našeg porekla, već slavnog pronalazača, mislim da se zove Nikola. Prezime mu je čudno. Šta je njemu? Visok, kaže, lep, lep, baš za vas, obrazovan, uman, načitan i već slavan, neženja. Doista, šta se dešava sa njim? Neću ni mladog, ni lepog, ni visokog. Kako ne razume da hoću samo njega? Da sam mu to već toliko puta napisala, ja sam to u mom srcu već rešila. Samo njega treba ohrabriti, dozvati da dođe i da ponovo doživimo one naše bajne dane ovde u Alkionu. Ovde stoji original pisma Laze Kostića koji je upućen Nikoli Tesli, evo, dragi prijatelju i tako dalje i tako dalje. Ovo pismo se čuva u Matici Srpskoj.
U Lazinim spisima.
U Lazinim spisima on nudi Lenku Dunđerski. Naravno, da ne ja čitamo nisam, sad iz originala. Da.
Naravno, ja to pismo nisam videla. Prvi put ga sada vidim u ovoj knjizi. Ali znam za njega. I ta činjenica, dakle, istina je da je Laza Kostić tada nudio Nikoli Tesli Lenku, dakle, kao idealnu devojku za njega, dakle, da se oženi. Mi je poslužila za ovaj jedan dan u Lenkinom dnevniku. Moram reći da sam dobila još jedan kompliment, a to je da je taj deo Lenkinog dnevnika citiran u nekim novinama kao autentičan. Dakle, ponovo, niste samo vi koji ste se prevarili. Šalim se, dakle, zaista je očigledno to tako duboko i shvaćeno, u stvari, kako je idealno za literaturu, da je primenjen, znači, zaista ove rečenice koje ste vi sada pročitali kao Lenkine, da su, eto, priznate, već prihvaćene kao za nešto što treba da bude odgovor na istinitu činjenicu da je zaista ovo pismo sa ovakvim sadržajem Laza Kostić uputio Nikoli Tesli. Naravno, ovdje je došlo do jedne srećnog spleta i mreže zaista vrhunskih ljudi koje je uopšte srpski narod porodio u 19. veku. Znači, ovdje imate u jednom trenutku ukrštaj tri velike ličnosti, dakle, sem i jedine ženske ličnosti, znači Lenke. Tu su i velikani Laza Kostić, jedno od najvećih imena srpske književnosti, i Nikola Tesla, jedno od najvećih svetskih imena nauke. To naravno može samo da služi na čast i da podigne, da kažem, dignitet čitave te tragične ljubavne priče, gde ovdje, ako ćemo ići psihoanalitički, u stvari možemo da vidimo da je Laza zaista, da bi se odbranio od te ljubavi koja ga je sveg obuzela, preduzeo vrlo, eto, kontradiktorne postupke u odnosu na Lenku, koja se pita šta je s njim, ali u toj svojoj viziji ili opsesiji da se oslobodi Lenkine ljubavi, on je nudi tada najvažnijem, najviđenijem, najboljem čoveku, Srbinu na svetu, a to će sve rezultirati njegovom tom, da kažemo, kobnom odlukom, a on je mislio da će tu moralno biti čistka, da se oženi drugom ženom, dakle Julijom Palanački. Sve su to zgusnuto vreme u nekim bliskim vremenskim trenucima, realne, vidite, realni potezi stvarnog pesnika Laze Kostića. Piše Tesli, uskoro se ženi Julijanom, sve, dakle, sve učinio da se oslobodi te ljubavi, što će naravno on posle u snovima, ako nije najavi, priznati kao kobnu grešku, apsolutno najveću grešku svog života. To je ta koja se više ne može ispraviti, jer Lenkina smrt briše svaku mogućnost za popravku. I to je onaj greh koji će on nositi celog života.
A da vas pitam nešto, da li negde možda stoji da su toj vezi mogli ozbiljno da se protive njeni roditelji, pa je Laza bežao od toga?
Pa da, možda je on pošao od toga, ali su roditelji po meni bili, prema onim nekim opštim, da kažem, natuknicama, vrlo fleksibilni. Mislim, se nisu mnogo mešali u izbor bračnih partnera, svojih, dakle, sinova i kćeri, i pogotovo što je Lenka bila ljubimica, ime Zimica. I svakako imam utisak, naravno, u nekoj dopričanoj budućoj fikcijskoj priči, da bi ona, da je sve poteklo kako je ona želela, da bi ona ubedila svog ocu, kako ga ovdje od Milja zove, ovaj, što je naravno opet fikcijski trenutak, dakle, da se on složi sa tim njenim izborom, ja verujem da bi to bilo. Znači, samo je ta jedna mala kvačica je nedostala, to je Lazina odluka. Mislim da tu drugih problema ne bi bilo.
Ali ja opet do kraja ne razumem Lazu.
Da.
Vi ste i pesnikinja, vi imate romane, priče. Ajte malo, ja nikad nisam bila pesnikinja.
Mislite, zašto nije prihvatio tu sreću?
Da.
Pa ja ga potpuno razumem i ja ga potpuno kao da ga poznajem. Verovatno sam ga i upoznala kroz poeziju njegovu. Mislim da je to zaista...
Vi ste ga, ja mislim, najviše upoznali kroz dnevnik.
Da, pa, to drago mi je. Zaista reč je o, dakle, pre svega, ako ne govorimo, znači, na stranu veliki pesnik, o čoveku koji nije dosegao svoje pesništvo kao ličnost, što je vrlo česta situacija. Mi se divimo nekom delu, genijalnom, ali ljudska, ovozemaljska ličnost koja je to delo stvorila, ne mora da bude savršena kao i to delo. Tako da i Laza Kostić, mislim, tu poklekao, ako bismo smeli tako da kažemo, pred jednom hrabrošću, koja je zaista morala biti njegova odluka. I ja mislim da on tu nije imao snage da to izvede do kraja. Iako je sve išlo u tom pravcu, ostalom vidite taj rast ljubavi kroz te dane, i tu, to je spoj duša, to je pre svega onaj duševni sklad, mada na jednom mjestu, kao što smo primetili, on u pokušaju, dok šetaju dvorskim parkom, u pokušaju razgovora, pa vi znate, kaže, da nije samo duševni sklad brak, da je to i telesno sjedinjenije. Lenka je spremna na sve, ali on izgleda nije bio. Mm-hmm. I mislim da je tu, u onom trenutku kad je on shvatio da nije više, nije spreman za tu hrabru odluku.
A toliko se bavio fizkulturom.
Pa jeste, to je činjenica, ali dalje ništa ne znam. Dakle, kada je on već počeo da ustupa, znači nije to prešlo uspon ljubavi, pa mora da se desi nešto. A ako on to nije dosegao, onda počinje povlačenje iz te situacije. Izvlačenje iz te situacije su upravo ovi trenuci da on Lenku nudi Tesli, a na kraju da bi to zapečatio, ženi se ženom starom koliko i on, 50 godina, koji podvlači u pismima voli kao sestru. E sad, šta god to značilo, naravno Lenka kao ta neostvarena, to je Ivan Nastović, mislim, odlično objasnio, neostvarena jerovska žudnja, da se razumemo, probija se u njegovu podsvest i izlazi u vidu snova. I to vrlo slikovitih snova.
Da, 29 godina je bila razlika između njih. Da. Lenka
je... To je isto jedna simbolika brojeva.
Da, simbolika brojeva. Rođena je u Srbobranu 21. novembra 1870. Umrla je u Beču istog dana, 21. novembra 1895. Koliko je imala? 25 punih. A Laza Kostić, 1841.
Rođen, da.
Jeste, februar, a upokojio se 26. novembra 1910. u Beču, da. 69. godini.
Da. Umro je bukvalno nakon tog životnog dela zbirke pesama, gde se dugo mislije da li tu najintimniju pesmu svog života, Santa Maria della Salute, unese ili ne u zbirku. I već kad je zbirka otišla u štampu, on se predomislio. Postoje i autografi gde on briše i, kako bih rekla, popravlja stihove, i to imate u ovoj izvanrednoj opremi, dakle na zadnjoj korici knjige, dakle jedan od tih koncepata čuvene Santa Maria, dakle šalje hitno u štampu, i tako je to pred njegovu smrt zapravo kompletirana zbirka njegova posljednja sa posljednjom pesmom koja je ova, remek dela.
talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. U studiju je profesor dr. Slavica Garonja, naša nagrađivana književnica, a ovo nedeljni povod je njena posljednja knjiga u izdanju Prometeja, dnevnik Lenke Dunđerski. Zaista kao da je pisan. Evo već koji put govorimo rukom Lenke Dunđerski. Uostalom, tako je grafički opremljena ova knjiga. Ova knjiga po opremi je pravo remek delo.
Zaista,
ovo je
izvanredno.
Kao da je iz neke škrinje, iz neke riznice.
Pa sa puno ljubavi i mašte, rekla bih, da je urađena. Van standardno, znači.
Van standardno, ovako nešto nisam videla do sada. Ali završit ćemo, zapravo pojasnit ćete opremu ove knjige za one koji još nisu vidjeli. Ali još malo da kažemo šta je bila vaša inspiracija dok ste pisali ovaj dnevnik Lenke Dunđerski, zapravo dok ste se, vi ste njoj dali glas, vi ste nju oživeli, vi ste, ona je kroz vas progovorila kroz ovaj dnevnik.
Pa hvala, drago mi je.
Šta vam je sve bilo inspiracija? Rekla sam, vi jako dobro poznajete stil 19. veka, žensku prozu 19. veka, imate dve antologije, antologiju ženskog pera pripovedaka 19. veka, 20. i tako dalje, radite vi još na toj ženskoj priči, da ne dužim. Ali ste mi rekli da vam je i dnevnik Anke Obrenović bio velika inspiracija.
Pa da vam kažem, s obzirom, dakle, zaista zahvaljujem na ovoj prirodnosti glasa Lenke Dunđerski i svakako je da je taj, dakle, glas pozajmljen njoj nastao spontano. Šta to znači? Ja sam čitajući mnoga dela, dakle, 19. veka, kao što ste spomenuli, a naše žene počinju ispovednom književnošću i pre svega dnevnicima u prozi. I opet imali smo sreću u 21. veku da su mnoge te nepoznate u arhivama, dakle, neobjavljeni rukopisi, dakle, memoarski, autobiografski, ostvaren zahvaljujući priređivačima, dakle, ženama koje su se bavile priređivanjem rukopisa, od recimo eto Anke Obrenović do kraljice Natalije, Savke Subotić i tako dalje. Znači, zaista sam i ja imala jedan širok spektar koleginica koje su pre mene već istražile, objavile tu literaturu, imala sam lakši posao. I naravno, iščitavajući to i nagruvana tim svim sadržajima, neminovno i prirodno, da, po zvukovnom, da kažemo, po toj vrednosti, ja sam preuzela taj jezik koji suštinski također iracionalno preuzet. Šta to znači Anka Obrenović, koja je vodila dnevnik od 1836. do 37. kao mlada devojka, 16 godina imala. Vi vidite tu, dakle, datiranje koje je vtornik, ponedeljak, onda imate na neke pravoslavne svece, neke važne događaje, nije se gledalo u kalendar kao danas prvi, drugi, treći, četvrti, nego o Petrovdanu, o Sreteniju i tako dalje, Spasovdani. Ja sam na neki način, i to naravno samo generalno vodeći računa o dobima godine, i Lenki pozajmila tu vrstu ženskog, dakle, ispovednog tona i datiranja, dakle, njeni dani koji su u ovom dnevniku su datirani na taj način kako su pisale žene 19. veka. To verovatno jeste dalo vidnu autentičnost ovom tekstu uz ono sve što ona govori, što jeste jezik koji je jasan za savremenog čitaoca, ali imate male, kako bih rekla, prosto reči koje dotiču epohu, koje prosto oslikavaju, eto, samo jednim izrazom, osvetli vam se čitav neki period davno pre nas. Tako da, eto, to je bilo spontano, moram priznati, ni tu nisam imala nekih velikih problema, upravo iz ovog razloga što sam iščitala brojne memoare, dakle, žena književnica, naših, dakle, prvih, i Ta Anka Obrenović je naročito zanimljiva bila, nju je priredila Radmila Gikić, koja je bila neki početak, inače hronološki, u mojoj knjizi Žena u srpskoj književnosti. Znači, ja sam već od tada, pišući o Anki, možda usvajala nesvesno i glas koji ću dati u fikciji Lenki Dunđerski.
U vašoj knjizi Dnevnik Lenke Dunđerski, koji je izuzetno opremljen, evo gospodin Laza, njegova fotografija, i počinje prvo pismo od 54 Lenke Dunđerski, u Čibu leta gospodnjeg 1891. Danas sam ga videla prvi put, došao s mojim ocem. I bata Bogdan mi je toliko pričao o njemu dok sam onomad boravila na njegovom imanju kod Bečeja. Njegova slava išla je ispred njegove pojave. E, to je bio Laza Kostić.
Da, da, da. To jeste, naravno, u svakom slučaju činjenica, jer je on bio izuzetno poznat, jedno od najpoznatijih imena srpske književnosti na Balkanu. To je jedna druga vrsta slave nego što mi danas imamo kroz medije i tako dalje. To je usmeni glas koji ide ispred vas, ispred vaše pojave. Ona je znala za njega, ona je čitala njega.
Znači, da, na Balkanu i šire od Balkana.
Apsolutno, znači širom srpstva, što bi rekao Laza Kostić. Da, da. Dakle, ona je to sve znala. Ali naravno, verovatno da nije znala u najzbudljiviju i najtragičniju činjenicu da će to biti jedna velika ljubav. To je ono što je sad dato dnevniku da ovde za čitaoce iskaže i prikaže. Ja ne smem da zaboravim i želim da kažem da je prelom ove knjige uradila Slađana Novaković, znači u Prometeju. I ja naravno je nisam upoznala, kao što nisam ni učestvovala u prelomu, ali sam bila i sama, kao i vi danas, fascinirana izgledom knjige.
Evo, ja ću vam dati vašu da knjigu se da se podsjetite i malo da nam objasnite, pa, našim slušalcima, da dočarate.
Pa evo, znači, uz zaista tekst, dakle, moj koji je tako visoko ocenjen kao ideja i želja da se objavi u posebnoj knjizi, 50% čini mi se da kvalitet ove knjige predstavljaju neobično pažljivo birane fotografije, fotodokumentarni materijal, likovni materijal u knjizi, što je stvarno retko za naše izdavačke prilike. Se jedna mala knjiga ovako opremi kao malo evanđelje. Porodičnim fotografijama, anzih s kartama, dakle mesta u kojima se, jel, imamo i dinamiku radnje koja nije samo u dvorcu, nego je njihova putovanja povremeno, porodično u Peštu, znači onda odlazi ona u Beč sama, zatim tu imate Novi Sad, naravno, vodi se računa, naravno, da Božić se provodi u gradu, u gradskoj kući, dakle njihovoj. A naravno, ono što je meni bilo bitno, i tu sam učestvovala, dakle, sem ovih ideja koji su, i oni su mi ljubazno naravno pitali me šta ja želim od ilustracije, ja sam rekla pa možda ta unutrašnjost dvorca, Sokolac, uz sve ono što su oni uradili, a to je pismo Tesli, onda naravno dodatak, dakle svaka stranica je iščitana i prema nekoj bitnoj likovnoj senzaciji odabrana je određena ilustracija. Dakle, to je isto duh epohe koje bitno čini uživanje čitaocu, dakle, ove knjige, da sad ja ne budem i samo reklamer, ali tu, znači, uz te anzis karte, portrete Lenkine, koji su poznati, manje poznati, iz jedne lepe knjige o Lazi Kostiću, dakle, koju Zlatna Greda objavila pre jedno 10-15 godina, ja sam isto predložila im neke porodične fotografije. I ono na čemu sam, u stvari, što sam ja eto uticala, što mi je jako drago, što je upotrebljeno vrhunski na ovom takozvanom zalistu, to je slika same Venecije, Santa Maria della Salute, suštinska, dakle, da, sintetička, umetnička vizija. Da, i ovde su oni izuzetno, još i ni to im nije bilo dovoljno, nego u jednom finom polju neba dodat je taj, dakle, faksimil rukopisa Laze Kostića u završnoj verziji Santa Maria della Salute. I to je zaista nešto što i mene samo oduševilo. Dakle, uz ove venecijanske majstore, Francesco Guardi, mislim da je ovde još jedan autor, Dakle, mi imamo zaista jednu knjigu i za gledanje i za čitanje, pa sad evo što s obzirom na tekst, da vi ste već sve rekli.
Konačno je progovorila Lenka Dunđerski kroz dnevnik Lenke Dunđerski. Poštovani slušalci, gostova nedeljne riznice je bila profesor dr. Slavica Garonja, filološki umetnički fakultet u Kragujevcu, nagrađivana književnica, piše prozu, romane, pripovetke, poeziju, a njene naučne preokupacije su narodna književnost, vojne krajine, izučavanje ženskog književnog stvaralaštva u Srbiji od početka 19. veka do danas. Kao što sam i rekla, prva je kod nas uradila antologiju srpske ženske književnosti, bavi se književnom kritikom, studijama, delić samo biografije, a neposredni povod je bio dnevnik Lenke Dunđerski, njena posljednja knjiga, o njoj smo govorili u izdanju Prometeja iz Novog Sada, o nesrećnoj ljubavi Lenke Dunđerski i Laze Kostića. Mnogo vam hvala, gospođo Garanjo, na današnjem gostovanju i na ovom divnom poklonu dnevniku Lenke Dunđerski.
Hvala vama na pozivu, na ovom divnom razgovoru, zaista inspirativnom, i mada sam već dosta govorila o ovoj knjizi, ima uvek nečeg novog i mislim da je ovo bio jedan od najkompleksnijih razgovora. Zahvaljujem još jednom izdavaču Zoranu Kolundži, Prometeju, Zoranu Subotičkom za ideju ovoj knjizi. I naravno želim da čitaoci uživaju, kako već čujem da jesu.
Pošto je ovo riznica, riznice pre svega ova emisija kultura sećanja, sve što se uradi da neguje kulturu sećanja i prošlog i sadašnjeg i budućeg je
pa to
ovde
jeste
uvek dobrodošlo.
Ja bih rekla
i nije
da je to posticaj da se vidi
da nismo
tek tako ono, znate, u negatorskom smislu mali, pa nikakvi, naprotiv, veliki narod sa velikom književnošću, velikom tradicijom, velikom istorijom. Uopšte ne mislim onako kako se često za dnevne potrebe priča.
Hvala još jednom, bila je ovo Slavica Garonja.
Hvala.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.